SBS Radio.
Magandang umaga. Ito ang mahalagang balita sa Queensland ngayong 24 ng Setyembre 2018. Naging isang abalang linggo ang nagdaan para sa mga taga-Queensland dahil sa libo-libong mga residente ang tumulong na maiahon ang kalagayan ng mga lokal na magsasaka ng strawberries. Nagdagsaan ang ilang mga residente sa mga sakahan dito sa Queensland para direktang mamili ng strawberries sa mga magsasaka mismo at magpakita ng suporta matapos magpasya ang malalaking pamilihan na tanggalin ang mga strawberries sa kanilang mga paninda. Sa kabila ng mga panibagong ulat ng mga kaso ng kontaminasyon ng karayom sa mga strawberries, patuloy ang kampanya ng Queensland Strawberries at ng GrowCom na himukin ang mga mamimili na patuloy bumili ng prutas. Mariing payo nila na hatiin ang mga ito bago kainin at huwag padala sa mga pananakot. Nitong Sabado ay pinulong ng Queensland Agriculture ang mga mamimili at maging mga magsasaka sa kanilang mobile office sa Bundaberg Strawberry Festival sa Oakwood, Queensland upang ipaalam ang mga kasalukuyang detalye ukol sa nasabing kontaminasyon at kung ano nga ba ang mga tulong na nakalaan para sa mga magsasaka para maitawid ang kanilang negosyo sa kasalukuyang krisis. Nitong nakaraang linggo ay nangako din ang pamahalaang Palaszczuk na magbibigay ito ng $1 milyong na tulong pinansyal para sa mga magsasaka. Ayon sa Premier, isang malaking sabotahe ang ginawang pagsisilid ng karayom sa mga prutas, lalo na sa panahong hirap na mga magsasaka dahil sa nagpapatuloy na tagtuyot. Sa kanyang bisita sa isang strawberry farm sa Wamaran, Queensland nitong Huwebes, inulit ng Premier ang kanyang pangakong magbibigay ng $100,000 na pabuya sa sinumang makakapagbigay ng impormasyon sa kinaroroonan ng responsable. Kasalukuyan aniya na tinatrabaho ng mga otoridad ang imbestigasyon sa nasabing kaso. Sa ibang balita, ayon sa mga ulat, 4 na ang nahuli matapos ang 2 magkasunod na atake sa 2 turista nitong nakaraang linggo sa may baybayin ng Whitsunday Island sa hilagang Queensland. Ayon sa opisyal na pahayag ng Fisheries Queensland, nahuli ang 4, isang tiger shark kahapon ng hapon. Agad ding na-euthanize ito sa paraang maayos at makatao ayon sa tagapagsalita ng ahensya. Naglagay ng bingwit na ang Fisheries Queensland sa mismong lugar kung saan nakagat ang 12 gulang na si Hannah Papps at ang 46 na taong gulang na si Justin Barwick sa magkahiwalay na pagkakataon sa loob lamang ng 24 na oras. Hati ang opinyon ng mga sumusubaybay sa mga pangyayari sa Sid Harbour. Marami ang nag-aalala sa kaligtasan ng mga turista at sa kaligtasan na din ng industriya ng turismo sa lugar. Ngunit marami din ang nagpapabatid ng dismaya sa kinahantungan ng 4 sa nasabing lugar. Ayon sa leader ng oposisyon na si Tim Mander, dapat iprioridad aniya ang kaligtasan ng publiko higit sa lahat at ibigay ang buong tiwala sa mga eksperto sa marine wildlife sa anumang desisyon at mga hakbanging ito.
Look, it's a tragic situation and the LNP believes that the protection of people comes before the protection of sharks. We've had people in danger with regards to, you know, whether they can swim or not. My understanding is that the authorities are doing tests on the sharks that they have killed and that's appropriate. I have confidence in the fishery authorities that they know what they're doing. It's important that the public feel that they can swim in these waters safely and also that we protect the tourism industry up in North Queensland.
Dagdag pa niya, dapat pag-ingatan ang industriya ng turismo sa hilagang Queensland na siyang inaasahan na kabuhayan ng marami sa lugar. Mabigat na aniya ang pinagdaanan ng mga residente dito na nagsisimula pa lamang makabawi mula sa hagupit ng Cyclone Debbie.
Yeah, I mean, the tourism industry in North Queensland has taken a battery with Cyclone Debbie and now this. So we have to do everything possible to not just protect people, but protect the industry as well. Look, this is a tragic incident to happen twice within 24 hours. So we need to hear from the Tourism Minister. We need to hear from the Agriculture Minister. And of course, we need to hear from the Premier.
Samantala, sa kabila ng tila mga panganib mula sa mga karayom at mga pating nitong nakaraang linggo, ilang mga masasayang festival naman ang kasalukuyang nagaganap sa Queensland. At dahil panahon ng tagsibol, muling nagbabalik ang tao ng Toowoomba Carnival of Flowers. Isang malaking floral parade ang naganap sa Toowoomba nitong nakaraang Sabado para simula ng isang linggong pasikat ng mga nagagandahang bulaklak at halaman sa Toowoomba. Sari-saring mga libreng palabas din ang matutunghayan ng lahat hanggang sa katapusan ng buwan. At hindi lang sa araw niyo maaaring ma-enjoy ang paglilibot at paghanga sa mga nagagandahang mga tanim. Meron din mga twilight tours kung saan maririnig ninyo mula sa mga eksperto ang ilang mga madidilim na sikreto ng ilang mga misteryosong halaman. Magaganap yan mula ngayon Lunes hanggang Sabado sa Laurel Bank Park, ika-anim at kalahati ng gabi. At tulad ng dati, meron muli mga shuttle bus na maaari ninyong sakyan upang maikot at makita ang iba't ibang mga hardin sa syudad habang nasa lilim. Magtungo lamang sa Facebook page at website ng Toowoomba Carnival of Flowers para sa karagdagang impormasyon upang maplano ninyong maigi ang inyong bisita. At syempre nitong darating na Sabado, magaganap ang pinakaaabangang Brisbane River Fire sa South Bank bilang opisyal na pagkatapos ng Brisbane Festival. Magliliwanag muli ang buong ilog ng Brisbane ng isang oras sa mga magagarbong paputok o fireworks. Hindi lamang yan, may bagong pakuluding aerobatics mula sa Australian Defence Force. Pero yan ay sa Sabado pa. Bago yan, marami pa mga sari-sari mga libreng palabas gabi-gabi ang magaganap simula ngayong araw. Kabilang dyan ang isang treasure hunt na pakulo ng isang kumpanya ng alahas. Yan po ay buong araw, araw-araw ngayong Linggo. At kung kayo naman ay tipong nais ma-enjoy ang mga fireworks at mga palabas sa Brisbane River pero ayaw nyo ng masyadong matao, meron din namang water and light show na may fireworks din gabi-gabi sa South Bank na maaari nyong panoorin. Dahil sa napakaganda at tasteful kumbaga na installation sa gitna mismo ng ilog, siguradong kayo'y mamamangha. Yan ang mahalagang kaganapan dito sa Queensland para sa Radyo SBS Celeste McIntosh.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.